იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. არის ევროპულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 19 მაისია, 4 შაბათი. ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური ზრდისთვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებას. მართალია, მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები იდგმება, მაგრამ პერიოდულად ახალ-ახალი გამოწვევები ჩნდება. ცხადეამ კაფეოდ განსაზღვრული და კონკურენტუნარიანი წარმოებისკენ მიმართული აგრარული პოლიტიკა არის ის გზა, რომელიც ეკონომიკის ამ სექტორში ფინანსური რესურსების მოზიდვას შეუწყობს ხელს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვის, სასურსათო უსაფრთხოებისა და სურსათის უნებლობის უზრუნველყოფის საკითხებზე აქცენტების გაკეთება. ამ საკითხებზე ვისაუბრებ დღევანდელ გადაცემაში, ვინაიდან დღეს 4 შაბათია და ჩვენმა ერთგულმა მსმენელებმა ცხადია იცით, რომ 4 შაბათობით ტრადიციულად სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებული თემებია ჩვენი ყურადღების ცენტრში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
დღევანდელი გადაცემის თემა დავაანონსეთ და ახლა სწორედ ის დროა, როდესაც უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი გიორგი სურმანიძე იმყოფება კონტაქტის სტუდიაში. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომიწვიეთ, სულ მიხარია თქვენთან სტუმრობა.
და ჩვენც ერთგვარ ტრადიცია დავამკვიდრეთ უკვე გარკვეული პერიოდულობით თქვენი სტუმრობა ჩვენს ეთერში და აქვე ისიც უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენს თქვენი ყოველი სტუმრობისა სხვადასხვა თემაზე ვსაუბრობთ, ანუ არ ხდება თემების გამეორება და იმ საკითხების წინა პლანზე წამოწევა, რაზეც უკვე გასულ გადაცემებში ვისაუბრეთ. დღეს რა თქმა უნდა ბევრ საინტერესო თემას შევეხებით, რის საშუალებასაც ჩვენი გადაცემის ფორმატი და ქრონომეტრაჟი მოგცემს, მაგრამ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გკითხოთ იმ სამუშაოებზე, რომლებიც ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს რეგიონში. ეს არის სასოფლო სამეურნეო სახნავ სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დახვნის პროცესი. რა ეტაპზეა და დასასრულისკენ ხართ უკვე თუ არა?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა დღეისთვის. როგორც თქვენ ახსენეთ, ჩვენ წელს ჰქონდა როგორც შარშან ეს პროგრამა, ფერმერების მხარდაჭერა, ხვნა ფარცხვის, ხელვაჩაურს და ქობულეთის შემთხვევაში. პროგრამა დღეის მდგომარეობით უკვე დახნულია და დამუშავებულია 1800 ჰექტარზე მეტი ფართობი, რაც დაახლოებით 90%-ია დაგეგმილი სამუშაოებისა. ასევე დაწყებულია უკვე ფარცხვისა და თესვის სამუშაოები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 5 დღეში უკვე დავასრულებთ ამ სამუშაოებს, ხვნას გულისხმობთ და თესვა გაგრძელდება. აგროვადები დაცულია. შარშანდეთა შედარებით დაახლოებით 700 ჰექტარზე მეტი მიწა დამუშავდება წელს და დაითესება ამავდროულად და ვფიქრობ, პანდემიის პირობებში ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა განხორციელებული ჩვენს რეგიონში, რომელიც საშუალებას მიცემს ფერმერებს, რომ დროულად დაამუშავონ თავისი მიწის ნაკვეთები და მიიღონ დამატებითი შემოსავალი თავის აგრომიმართულებით თავის ნაკვეთებზე.
და აუცილებლად უნდა გკითხოთ საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით რა ხდება, იმიტომ რომ წელს ამ მიმართულებით ერთგვარი სიახლეა.
დიახ, ჩვენ ვისაუბრეთ, დიახ.
ეს არის სიახლე, თუმცა მას შემდეგ, რაც ჩვენ ეთერში შევხვდით ერთმანეთს, კიდევ არის წინსვლა იმით, რომ უკვე მოხდა პროექტების განხილვა
და
აი ამ სიახლეს რამდენად სწორად მიიღო ეს იმ ადამიანებმა რამდენად სწორად მიიღეს, ვისთვისაც იყო ეს გათვლილი და მაინც რა სირთულეები აღმოჩნდა პირველ ეტაპზე, რაზე დაგაფიქრათ აი ამ პროცესში ჩართული ადამიანები, რა შეიძლება შეცვალოთ სამომავლოდ, ну, моклет, როგორ მიდის ეს პროცესი და ცხადია ვისაუბროთ იმაზეც, რა სახის პროექტები შემოვიდა, როგორც ვიცით, საკმაოდ დიდი რაოდენობა იყო რიცხობრივად 3000 გადააჭარბა კიდეც, მაგრამ აქედან სადღაც 300-ზე მეტი პროექტი დაფინანსა და აი ამ თემასაც რო შევეხოთ, ძალიან საინტერესო იქნება.
მადლობთ, მე უცებ გაგახსენებთ იმ მონაცემებს, რითიც დავიწყეთ ეს პროგრამა და ვისაუბრეთ ჩვენს გადაცემაში. მიზანი იყო მინიმუმ 150 პროექტის დაფინანსება, მილიონი ლარი არის ბიუჯეტი ამ პროგრამის. წარმატებულად ჩავთვლი იმას, რომ მიუხედავად პანდემიის პირობებისა ძალიან აქტიური იყო მოქალაქეები, ჩვენ ფერმერები, შემოვიდა 3000 განცხადებამდე თუ ცოტა უფრო მეტი. ბიუჯეტმა მოგცა საშუალება მხოლოდ დაგვეფინანსებინა თავიდანვე გათვლილ 150-ზე უფრო მეტი, იმიტომ რომ ჩვენ კრიტერიუმები დავხვეწეთ მუშაობის პროცესში. თავიდანვე ჰქონდა ჩანაფიქრი შემდეგი, რომ მოგეხსენებათ, ეს პროექტი ამ ფორმით პირველად განხორციელდა ჩვენ სამინისტროში, როდესაც ჩვენ არ ზღუდავდით ფერმერებს იდეაში და ნებისმიერი იდეის გადატანა შეეძლოთ პროექტის სახით და შემოტანა განცხადების. განცხადებები შემოვიდა დაახლოებით 13.5 მილიონ ლარზე, რასაც შესაბამისად სამინისტრო ვერ დაძლევდა. თუმცა ფერმერებისთვისაც, რეგიონისთვისაც, ქვეყნისთვის, ჩვენ ყველა ჩვენთაგანისთვის შეიქმნა ძალიან საინტერესო დოკუმენტი, ერთგვარი კვლევა ამ მიმართულების განვითარებისთვის. ანუ რას გულისხმობ? აქამდე ჩვენ ვერ ხედავდით თუ რა საჭიროება და მოთხოვნა ქონდა ფერმერს, იმიტომ რომ სამინისტრო თვითონ ადგენდა საჭიროებას კვლევების, რა თქმა უნდა, საფუძველზე, თუმცა არა ინფორმით, რაფორმითაც ჩვენ წელს ქონდა. წელს ჩვენ ფერმერებს უთხარით, რომ თქვენ ხართ თავისუფლები, რამდენიც გინდათ 40000 ლარის ფარგლებში და რა პროექტიც გინდა, იმაზე შემოიტანე განაცხადი. ჩვენ ამ განცხადებების საფუძველზე აღმოვაჩინეთ, რომ ფერმერებს მათ დიდ ნაწილს მხოლოდ მოტობლოკები აინტერესებთ და მცირე ტექნიკა. ეს რა თქმა უნდა,
შესაძლებაც ვისაუბრეთ ჩვენს გადაცემაში, წინაშეხედვისას, რომ მოტობლოკები ზოგჯერ არც არის აქტუალური იმ სამუშაო,
თუმცა მარტივი იყო განცხადებები.
ეს ამა თუ იმ კულტურასთან მიმართებაში და ზოგჯერ ამის შესახებ ცუდია, რომ ფერმერებმა არის
მე გეტყვით რატომ მოხდა ეს.
ამქითკენ აქვთ აქცენტი აღებული.
ჩემ მოსაზრებას გეტყვით რატომ მოხდა ეს. პროექტი რო შედგენილიყო სხვა ფორმით, ამას ჭირდებოდა უფრო მეტი ცოდნა, ბაზრის კვლევა და პროექტის შედგენა, ანუ უფრო მეტ ძალისხმევას მოითხოვდა. დიდმა ნაწილმა ალბათ უბრალოდ ჩათვალა, უფრო მარტივად მისულიყო მაღაზიაში, აიღო ინვოისი და შემოიტანა განაცხადი სოფსმეურნეობის სამინისტროში. თუმცა მე არ გამოურიცხავ, რომ 2300 განცხადებიდან ძალიან ბევრს მართლა ესაჭიროება მოტობლოკი და თავის ფერმერული მეურნეობა უკეთესი გახდება ამ დანადგარის საშუალებით. ჩვენ არ გამოურიცხავთ სამომავლოდ ამ პროგრამის გაგრძელებას და მოტობლოკებში იგივე შესაძამ აპარატებში, ანუ მინი ტექნიკა, ესე ვთქვათ, ძალიან აქტუალურია და საჭიროა ჩვენი რეგიონისთვის, თუმცა დღეს უფრო პრიორიტეტულად ჩაითვალა მრავალწლიანი ხეხილოვანი ბაღების და კენკროვანი კულტურების გაშენება, იმიტომ რომ ეს უფრო მეტად მოგცემს ჩვენ საშუალებას რეგიონში ნედლეულის, ნამატი ნედლეულის შექმნისას და სამომავლოდ მის გადამუშავებას, ან ბაზარზე მის წარმოდგენას პროდუქტის სახით. წარსობილი ბიუჯეტი უფრო მეტი პროექტის დაფინანსების საშუალებას გვაძლევს, თუ კი ჩვენ ამ გზით წავალთ, ვიდრე მცირე ტექნიკის დაფინანსება. თან თუ გავითვალისწინებთ იმ საკითხსაც, რომ ჩვენ ბოლო 7-8 წლის განმავლობაში დაახლოებით 5000 ლარზე მეტი შესაწამლი აპარატი და 8000-მდე მოტობლოკი გვაქვს გაცემული, კი ბატონო, საჭიროება არის, ვაღიარებთ, მაგრამ არა ისეთი, რომ პრიორიტეტად ჩაგვეთვალთ. ჩვენ რომ ბიუჯეტი ცოტა მეტი ქონოდა, მაშინ კი ბატონო, იქნებოდა პრიორიტეტში მცირე ტექნიკაც. თუმცა ტექნიკაზე გაცილებით საინტერესო პროექტები არის, სათბურები, რომლებიც ასევე ვერ დაფინანსდება ამ ბიუჯეტის ფარგლებში, თუმცა მთავარი რა გადაწყვეტილებაც მივიღეთ ჩვენ, ეს არის ის, რომ არც ერთი განცხადება არ იქნება ფუჭად ნაშრომი.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს ყველა განცხადება დარჩება და შემოსული წინადადებები იყო კვლევის ტოლფასი.
ნახეთ, კვლევისთვის ეს არის ფასდაუდებელი ინფორმაცია. ჩვენ ვხედავთ რა საჭიროებებია დარგში და ეს ამას ქვია ზუსტად ის პოლიტიკა, რასაც ევროკავშირი ყოველთვის ფთხოვს ჩვენ და რაც არის განვითარების გზა ქვემოდან ზემოთ საჭიროებების ამოღება და არაზემოდან ქვემოთ.
როდესაც ეს აქტივობები ანონსდებოდა, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებისა და საოჯახო მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, აი ამ პროექტის პროგრამის ფარგლებში ხდება ხო გამოცხადდა ეს კონკურსი. მაგრამ მოსახლეობა იყო თუ არა ინფორმირებული იმის თაობაზე, რა დაფინანსდებოდა და რა მიმართულებით არ უნდა შემოსულიყო განცხადებები. აი ახლა მოტობლოკებთან მიმართებაში გამჩნდა ეს შეკითხვა, რომელსაც აი სათფურები არ დაფინანსდა, მოტობლოკები არ დაფინანსდა, მაგრამ იყო თუ არა ინფორმირებული, რომ ასეთი განცხადებები არ უნდა შემოეტანათ.
არა, ნახეთ რა ხდება. ჩვენ აგრძალვა არ ქონია განცხადებას. ჩვენ მქონდა სრულიად თავისუფალი განაცხადი და ჩვენ დავინახეთ რა სურს მოსახლეობას. ამ სურვილებზე დაყრდნობით დაიგეგმება სამომავლოდ ბიუჯეტი. ჩვენ ყოველთვის გეგმავდით ბიუჯეტს გამომდინარე იქიდან, თუ რას ფიქრობდა სამინისტრო, რა არის უკეთესი. ჩვენ ამ დოკუმენტის გარეშე ვერასდროს ვერ შევძლებდით მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმარებას. ჩვენ რომ აგვეგრძალა მოსახლეობისთვის სათფურზე არ შემოიტანოთ განცხადება და მოტობლოკზე არ შემოიტანოთ განცხადება, მაშინ ტიპიური პროგრამით წავიდოდით, როგორც იყო წინა წლებში, შევისყიდით კონკრეტულ ტექნიკას, შევისყიდით კონკრეტულ ენერგებს და არასდროს არ გვეცოდინება და მზად არის თუ არა ფერმერი გააშენოს მაგალითად ინტენსიური ტყემლის ბაღი, რომ პროდუქციაზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა. გააშენოს გოჯიბერი, გააშენოს ავოკადო, არასდროს არ გვეცოდინებოდა. ჩვენ რომ აგვეგრძალა კონკრეტული მიმართულებები, ჩვენ ვერ გავიგებდით ფერმერს რა უნდა. ჩვენ ამ განცხადებებში მივეცით სრული თავისუფლება, ამოვიღეთ საჭიროება, საჭიროებებიდან განსაზღვრეთ პრიორიტეტული მიმართულებები ბიუჯეტთან შესაბამისობაში. და არსებული სხვა განცხადებებიც აქვე კიდევ ერთხელ მინდა გამიმიორო, არ არის, არო ეს ყველა განცხადება რჩება ვალიდური. ანუ 2022 წლის ბიუჯეტი, როცა დაიგეგმება უკვე კონკრეტული ფერმერების საჭიროებებზე და დაიგეგმება. ეს არ იქნება
მოგეთ ამ პროექტებით რამდენიმე მიმართულებით დაკმაყოფილდა ინტერესი. ასე გავიგე.
თავარი იყო კვლევა, ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე რომ კვლევაზე დაფუძნებული 22 წლის ბიუჯეტის დაფინანსებას ჩვენ შევძებთ და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ 22 წელს რაც უნდა დავაფინანსოს იმის მონიტორინგს და ენდერების გამოცხადებას უკვე 21 წლის ბოლოს დავიწყებთ. ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ 22 წლის საბიუჯეტო წელი როგორც კი დაიწყება, ჩვენ ტენდერებს გამოვაცხადებთ და მომავალ წელს ამ დროს ჩვენ უკვე პროგრამები დაფინანსებული გვექნება. ანუ დრო ჩვენზე იმუშავებს უკვე. წინა წლებში როგორ ვაკეთებდით? მაგალითად 2020 წელს ამ დროის, ანუ როდესაც პროგრამებს ვერ ვეწეოდით, დეკემბრის თვეშიც კი გვიწევდა პროგრამების ჩახურვა და პროგრამების მიერ ნაყიდი ტექნიკის გაცემა დეკემბრის თვეში წარმოიდგინეთ წლის ბოლოს. წელს ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ივნისი ივლისში უკვე არსებულ პროექტს ჩავხურავთ, ამ 300 პროექტზეა საუბარი და დავიწყებთ მუშაობას 22 წლის პროექტებზე და მომავალ ამ დროს უკვე 22 წლის პროექტები უკვე ჩახურული და დავიწყებთ მუშაობას 23 წელს.
და იმ პროექტებს შორის, რომელიც დაფინანსდა, რომელიც მიიჩნია კომისიამ პრიორიტეტულად. აი მაინც თუ იყო ისეთი, თქვენ თქვით რომ საკმაოდ საინტერესო პროექტები იყო, რომელმაც აი მოლოდინსაც გადააჭარბა.
ინოვაციური პროექტები.
განსაკუთრებულად ახალი და ნუ გამორჩეული და საინტერესო.
ხო, ხშირად იყენებთ ამ ინოვაციას სიტყვას ჩვენთან სტუმრო ვისაც და აკეთებთ მინიშნებას იმაზე, რომ უფრო დაინტერესებული ხართ იმ იდეებით, იმ პროექტებით, იმ შემოთავაზებებით, რაც ინოვაციურია რეგიონისთვის. და აქედან გამომდინარე ეს კითხვაც საინტერესოა.
დღეს უკვე რამოდენიმეჯერ მომიხდა ამის შედარება. თუ სწორად მახსოვს 12000 წლის წინათ მოხდა აგრარული რევოლუცია. ანუ ადამიანი და ადამიანმა დაიწყო შემგროვებელ და მონადირეობრივ ცხოვრებისგან გადავიდა აგრარულ წესწყობილებაზე და დაიწყო თესვა. პირველი იარაღი იყო ჯოხი, თოხი, ბარი, ხო? და ჩვენ თუ შევხედავთ ჩვენი სოფლის მეურნეობის დიდი ნაწილი ჯერ კიდე დარჩენილია რამოდენიმე ათასწლოვან ტრადიციებს. ინოვაციებს როდესაც ვამბობთ, ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ინოვაციაში არ იგულისხმება მაინც და მაინც კოსმიური ტექნოლოგიები, თუმცა ესეც კარგია. ეხა მაგალითისთვის გეტყვით რა არის ჩემთვის ინოვაციური წელს და თქვენს კიდევ ერთხელ შეკითხვას უპასუხებ, რომ წინასწარ გვეთქვა რაზე შემოეტანათ და რაზე არა განცხადება, რა იქნებოდა ამაში ცუდი. ვერასდროს ვერ გავიგებდით, რომ შუახევის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდა კაცს ყავს კალიფორნიული ამერიკული ჭიაყელები, რომლის მეშვეობითაც აწარმოებს ბიოლოგიურად სუფთა სასუქს. და ეს არის ინოვაციური პროექტი. აქვს შემოტანილი განაცხადი, ეს არის სასუქი, რომელიც მოგცემს საშუალებას ჩვენ ვაწარმოოთ ორგანული პროდუქცია. ჩემთვის ეს არის ინოვაციური პროექტი, თუმცა ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი და უბრალოა. ასევე ჩვენი რეგიონისთვის შეიძლება ჩაითვალოს ხუნოს მუნიციპალიტეტიდან შემოსული განცხადება იხვის ფერმაზე, იმიტომ რომ მანამდე ესეთი მსგავსი პროექტები ჩვენ არ დაგვიფინანსებია. 23-მდე სხვადასხვა მიმართულებას დავაფინანსებთ წელს. ეს არის ხეხილოვანი კულტურა, ეს არის კენკროვანი კულტურა, მეფრინველეობა, მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა, სასუქის წარმოება, იხვის ფერმა, საშრობი, საოჯახო მეურნეობა, ანუ ხილის გამოშრობა. აი ბევრი ისეთი პროექტია, რომელსაც ჩვენ მიმართულებას ვერ მივცემდით, ჩვენ რომ გვეთქვა კონკრეტულად ეს უნდა გააკეთოთ ფერმერებო. ჩვენ ბევრი მიმართულება ბიუჯეტურად წელს ვერ დავძლიეთ, თუმცა რატომ? იმიტომ რომ სათფურების ბიუჯეტი ძალიან მოცულობითი, ანუ 170 განაცხადია სათფურზე შემოსული, ძალიან კარგი განცხადებები, თუმცა ჩვენ რომ სათფურები დაგვეფინანსებია, ეს ბიუჯეტი არ ეყეფოდა 20%-საც კი სათფურებისას და როგორ უნდა აგვეხსნა დანარჩენი 80%-ისთვის, რატომ ფინანსდებოდა ეს 20%? ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ იმ მიმართულებების დაძლევა, რომელსაც მაქსიმალურად ჩვენ დავაფინანსებთ, ანუ 23 ის მიმართულება, რაც ჩამოგითვალეთ, და სათფურები, იგივე მოტობლოკები, თუნდაც ბოძები, ვენახისთვის და სხვა მიმართულებები, სადაც უფრო მოცულობითაა საჭირო ბიუჯეტი, ჩვენ გადავიტანეთ 22-ში და იგივე 23-ში. და მთავარი ფერმერები უნდა იყოს 7-ად და დარწმუნებული იმაში, რომ არც ერთი ადამიანის განცხადება პასუხგაუცემელი არ დარჩება. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა დაფინანსებას მიიღებს. დაფინანსებას მიიღებს მხოლოდ ის ფერმერი, რომელიც დაადასტურებს, რომ განცხადებაში წარმოდგენილი ინფორმაცია შეესაბამება სინამდვილეს და რომ ის მზად არის მიღებული სიკეთე გამოიყენოს დანიშნულებისამებრ. ესეთი ფერმერები ყველა დაფინანსდება სამომავლოდ და ბიუჯეტის ზრდასთან ერთად საშუალება გვექნება, რომ სრულად დავძლიოთ ესა თუ ის თემა. ანუ მე მაქვს ესეთი იდეა, თუ კი ჩვენ უფრო მეტი ბიუჯეტი ვერ გავზადეთ, ვიდრე სათფურებს და მოტობლოკებს ეყოფა, მაგალითისთვის გეუბნებით, 2022 წელს გამოვაცხადებთ სათფურების წლად, აღარ დავაფინანსებთ მაგალითად ხეხილოვან კულტურას და კენკროვანს, რომელსაც წელს ვაფინანსებთ, და მომავალი წელი იქნება სათფურების წელი და სათფურებს ამოვწურავთ ბოლომდე. 3 ჰექტარამდე არის სულ შემოსული განაცხადი, ეს არ არის ცოტა ჩვენი რეგიონისთვის და საკმაოდ საინტერესო პროექტებია ყველგან.
და რამდენად სწორად მიიღეს გზავნილები მათ თქვენგან, რამდენად დაგჭირდათ ამისთვის ახსნა განმარტებები და რამდენად ფიქრობთ, რომ მომავალში ამ მიმართულებით რაღაცა საინფორმაციო კამპანიის თვალსაზრისით არის ალბათ მეტი მუშაობა საჭირო, რომ ანუ ის, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ამის შესახებაც, აი ეს ამის გათავისება მოხდეს.
მადლობა შეკითხვისთვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მინდა ვუთხრა ყველა ჩვენ მსმენელს, ფერმერებს და ყველა მოქალაქეს. ჩვენ თუ არ ვიმუშავებთ ერთად, თუ არ ვირწმუნებთ ერთმანეთის საკეთებელ საქმეს, მარტო სამინისტრო ვერაფერს ვერ გააკეთებს. აქ უნდა იყოს ჩართული ფერმერიც, ბიზნესიც, სახელმწიფო მოხელეც და ტელევიზიაც, მასმედიაც. სწორად თქვენი შეკითხვის ნაწილს ვუპასუხებ იმით, რომ აი დღეს მე რომ თქვენთან ვარ, ამას ვაკეთებ ზუსტად და ვცდილობ აუხსნა ყველას. მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ სამინისტრომ ჩაიკეტოს და რაც სწორად მიაჩნია მარტო ესაკეთოს და ზუსტად ეს პროგრამაც ამას ცხადყოფს, რომ ჩვენ გაუხსენით გზა ფერმერებს, რომ მათი აზრები გაგვეგოდა. დღეს ვთხოვთ, რომ გაგებით მოეკიდონ იმ გზას, რომელსაც მივდივართ, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში წაადგება მათ და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად ესმით ყველა ფერმერი, ვინც მოიკითხა თავის საქმე, ჩვენ დაუგზავნეთ ყველას SMS-ები, ანუ SMS-ში ეწერა, ვინც გადავიდა მეორე ტურში, ამათ უკვე დავამონიტორინგეთ, ვინც ვერ გადავიდა SMS-ი მიიღო, რომ სამწუხაროდ 21 წლის ბიუჯეტში, ბიუჯეტის დაფინანსებაში თქვენი პროექტი ვერ გადავიდა შემდეგ ეტაპზე, თუმცა ყველა თქვენთაგანის განაცხადი გათვალისწინებული იქნება 22 წლის საბიუჯეტო წელში და რჩება აქტიურ განაცხადად. ვისაც ეს SMS-ი არ დააკმაყოფილა ან შინაარსი ვერ გაიგო, იყო რამოდენიმე ზარი, პირადი ჩემთან მოწერეები და ყველას აუხსენი და დამიჯერეთ, ძალიან კარგად იგებს ფერმერი, როცა უხსნით, რომ მოტობლოკი მარტო შენ კი არ ვერ მიიღე, არამედ არავის არ მიუღია, იმიტომ რომ წელს ჩვენ მოტობლოკებს არ ვაფინანსებთ ბიუჯეტიდან გამომდინარე, თუმცა წელიწადი ჯერ წინ არის, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ხო? თუ კი მოხდა ბიუჯეტის კორექტირება, ბიუჯეტის დამატება, რატომაც არა, მაგრამ თუ ჩვენ ამას დავაფინანსებთ, აუცილებლად თქვენი განცხადება იქნება გათვალისწინებული. იმას არ ნიშნავს, რომ წელს თუ თქვენ ვერ მიიღეთ, თქვენი განცხადება იქნება მოსრული. უფრო მეტიც, სანამ ამ განცხადებებს ჩვენ არ ჩავხურავთ ბოლომდე, დამატებით სხვა ახალი პერსონა ვერ დაწერს განცხადებას. ანუ თუ კი მოტობლოკებს განვიხილავთ, განვიხილავთ 2300 განაცხადს. ანუ უფრო სწორად მცირე მექანიზაციას, იქ მოტობლოკი ჩედის და სხვა მექანიზაციაში.
დაბადის პროექტები ძალიან მცირე ჩამონათვალზე გამახვილეთ თქვენ ყურადღება. აი ფერმერებისთვის, როცა გაიგებენ რომელი პროექტები გახდა გამარჯვებული, ისე როგორც ჩვენთვის აღმოჩნდა საინტერესო, მოულოდნელი თქვენთვისაც, ალბათ მათთვისაც იქნება ისეთივე ინოვაციური, როგორც კომისიის წევრებისთვის იყო და ესეც არის ალბათ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როცა იგებ რა შენს ახლოს, შენს მუნიციპალიტეტში შესაძლებელია და უშუალოდ ადამიანმა მოიფიქროს, გააკეთოს ისეთი რამ, რომელიც მისთვის არ იქნება მხოლოდ სარგებელის მომტანი, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაძლებელია, ჩემი ვარაუდით ალბათ, და ხა არ ვიქნები ორიგინალური, ეს გახდეს ერთგვარად ახალი საინტერესო იდეების დაბადების მოტივაციაც.
ალბათ. ამიტომ ჩვენ წავედით შემდეგი გზით. თავიდანვე გქონდა გათვლა ესეთი 150 პროექტია 5 მუნიციპალიტეტში, ხო? მუნიციპალიტეტების მიხედვით ჩვენ გქონდა აი მინიმუმ ფიქრობდით, რომ 30 პროექტი უნდა განხორციელებული ყველა მუნიციპალიტეტში ერთგვარი კვოტირებას ფიქრობდით და 30-ის ზემოთ უნდა ყოფილიყო საერთო კონკურენცია. ანუ მინიმუმ 30 პროექტს დავაფინანსებ ჩვენ მაგალითად შუახევში, ხულოში, ნუ ყველგან და იმის ზევით დარჩენილი პროექტების რაოდენობა კონკურენცია უნდა ყოფილიყო სრული აჭარის მასშტაბით, რომ არ ყოფილიყო კვოტირებით შეზღუდული საინტერესო პროექტი. თუ კი იმის იქით არის საინტერესო პროექტი, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინც უფრო აქტიურ და საინტერესო პროექტებს წარმოადგენდა, იქ იქნებოდა მეტი დაფინანსება. ეხლა ჩვენ რახან წავედით ამ გზით, უკვე 150-ს კი არა, 300-მდე პროექტს ფიქრობთ და შესაბამისად გავზრდით კვოტირებასაც და საკონკურენციო მიმართულებებსაც.
აი სტარტაპებთან მიმართებაში რა ხდება ბატონო გიორგი? ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ ჩვენს გადაცემაში ფრაზას, რომ სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება ეს ქვეყნის ეკონომიკის სიძლიერის მაჩვენებელიაო და ცხადია მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც წლებია უკვე სოფლის მეურნეობით არიან დაკავებულები და ქნიან პროდუქტებს არამხოლოდ ოჯახში მოხმარებისთვის, არამედ გააქვთ ბაზარზე და ასე შემდეგ. აი ახალგაზრდა თაობა, დამწყები ფერმერები, რამდენად აქტიურობენ ხოლმე?
მადლობა. ესე იგი, რამოდენიმე შეკითხვა და დავიჭირე, ესე ვთქვა, თქვენს კითხვაში. პირველი ის, რომ მართლაც სოფლის მეურნეობას ძალიან დიდი როლი უჭირავს ქვეყნის ეკონომიკაში. ხშირად არის მოსაზრება ეკონომისტების გარკვეული ჯგუფის, რომლებიც არ ცნობს სოფლის მეურნეობას ისეთ სერიოზულ მიმართულებად და მნიშვნელოვან, თუმცა აქვე მინდა გავახსენო ყველას, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ნაწილი, ჩვენი გარემოს, ჩვენი ჯანმრთელობის და მომავალი თაობის სწორი განვითარების გზა. ამიტომ შეიძლება ხშირად სოფლის მეურნეობიდან მიღებული თანხები არ შეედაროს ინფრასტრუქტურის ან სხვა დარგების მოგებას, ესე ვთქვათ, ბიზნესის თვალსაზრისით, თუმცა მნიშვნელობა საკვების და გარემოსი მისი ეკოლოგიურობის ძალიან მაღალია სხვა მიმართულებებთან შედარებით. ახალგაზრდების ჩართულობა გაცილებით უფრო მაღალია წელს და ბოლო წლებში ზოგადად. ამას ხელს უწყობს ის, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სხვა ენაზე საუბრობს უკვე ახალგაზრდებთან. მე შევხვდი გუშინ კოლეჯის წარმომადგენლებს ფლექსის, სადაც ჩვენ გეგმავთ სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას ერთად, ასევე გეგმავთ სასწავლო კურსების დანერგვას, რომელიც იქნება მოკლილი, მოკლე ვადაზე გათვლილი და პრაქტიკულად გამოსაყენებადი. წელს ჩვენ ავიყვანეთ 10 სტაჟორი ანაზღაურებადი, ძალიან კარგი ბავშვები, მე მგონი 5 გოგო, 5 ბიჭი. მომავალი წლიდან მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ შევძლებ ამ მიღწევას. გვინდა გავზარდოთ 10-დან 30 სტაჟორამდე. აქ არის როგორც ეკოლოგიის მიმართულებით, ასევე სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა მიმართულებები, ლაბორატორიული კვლევები, ანუ ეს ახალგაზრდებია თაობა, რომელიც ხვალინდელი მინისტრები, ფერმერები, სპეციალისტები, ეს არის თაობა, რომელსაც უნდა მივცეთ ჩვენ პრაქტიკული ცოდნა. პლუს ამას ემატება ორ კვირაში ერთხელ, შაბათ კვირას ხვდები მე ახალ დაინტერესებულ ახალგაზრდებს რეგიონში და მათთან ერთად მსჯელობთ უბრალოდ ღია თემებზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს სოფლის მეურნეობა და სოფელი, რაც მთავარია ჩვენს რეგიონში და ქვეყანაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომ ჩვენ დავიწყოთ ფიქრი სოფლის განვითარებაზე და სოფლის განვითარების ნაწილში დავინახოთ სად არის როლი სოფლის მეურნეობის. ეს უფრო იქნება პრაქტიკული გამოსაყენებლად და ევროპული ტენდენციებიც აქითკენ გვიბიძგებს. პლუს ახალგაზრდების მოზიდვა და ჩართულობა ყველაზე მარტივად შესაძლებელი არის სოფლის მეურნეობაში, როცა ჩვენ დავიწყებთ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას. დღეს გვქონდა შეხვედრა ასევე ერთ-ერთ ჯგუფთან, რომელმაც წარმოგვიდგინა პრეზენტაცია, გაგვიკეთა დრონებისა და რობოტების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ეს არ ნიშნავს გაძვირებულ მომსახურებას. ხშირ შემთხვევაში იაფდება კიდეც შრომა, ანუ იოლი ხდება, უფრო მარტივი ხდება, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და უფრო ზრდის ეფექტს. ახალგაზრდების მოზიდვა ზუსტად შეიძლება ამ კუთხით: ნაკლები დანახარჯებით, ნაკლები ძალისხმევით, მეტი შემოსავლების მიღება ახალი ტექნოლოგიებით. ეს არის ჩვენი მიზანი.
თუმცა ამას ალბათ გარკვეული დრო სჭირდება. მე ვიმედებით, რომ
ძალიან მალე პირველად საცდელ ნაკვეთს შევწამლით დრონებით, წამლობას ჩავატარებთ, შეიძლება ერთი თვის შიგნით, და წელს უკვე აგროვადები ძირითად მავნებელზე ციტრუს მიმართულებით გაშვებული აგროვადა და ამას ვერ მოვასწრებ და არ გვინდა მხოლოდ პიარისტვის გავაკეთოთ რაღაც საქმე, თუმცა რაღაც ნაწილში არ არის გამორცხული წელსვე დავიწყოთ წლის ბოლოდან ან შემდეგი წელი დავგეგმოთ სრულად. ციტრუსი არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება და ამისთვის ჩვენ ძალიან ბევრს გავაკეთებთ სამომავლოდ. სრული რეაბილიტაცია მოხდება ციტრუსის, როგორც ბაღების განახლება, ხარისხის ამაღლება, ბაზრებზე წვდომა. ციტრუსი იქნება ერთ-ერთი მიზნობრივი კულტურა, რომელსაც სამინისტრო ძალიან სერიოზულად დაუდგება გვერდით. და ერთი მთავარი საკითხი კიდევ: აჭარა უნდა გახდეს მწვანე ზონა, აჭარა უნდა გახდეს ორგანული პროდუქტების მწარმოებელ ზონა სრულიად, მაღალმთიანი აჭარა, სრულიად აჭარა, ნაბიჯ-ნაბიჯ. ეს არის რთული გზა, არც თუ ისე მარტივი, თუმცა ეს შესაძლებელია. ეს არ არის მარტო ჩემი ახირება, აჭარაში იყო ბევრჯერ ამის მოსაზრება, ჩემი კოლეგები, ასაკოვანები, ვისაც დიდი გამოცდილება აქვს, მეუბნებიან, რომ დაახლოებით 50-60 წლის წინ იყო პირველად გაჟღერებული აჭარის ერთგვარი ბიო პროდუქტების მწარმოებელ ზონად განიხილებოდა.
თუმცა არის ხომ არის ადგილები, ანუ წერტილები, სადაც ხდება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოება ამ ეტაპზეც.
აჭარაში გვყავს ბიო ჯარასთაფლი სერტიფიცირებული, აჭარიდან გადის ტყის მოცვი სერტიფიცირებული ბიოტ, ასევე ასკილი, ჭინჭარი და არის კიდევ რამოდენიმე პროდუქტი, თუმცა ეს არის ისეთი მასიური. და ეხლა ჩემი მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ გაცილებით უფრო მარტივი იქნება სრულად მთელი კუთხის, ანუ რეგიონის ეკოლოგიურად, ანუ აქ ნახეთ რამდენი კომპონენტი არის, რამდენ კომპონენტს მოიცავს ეს საკითხი. აქ არის გარემოზე ზრუნვა, გარემოზე ზრუნვა ზრუნვიდან გამომდინარეობს ეკოლოგიურად სუფთა და
საზრსათო უსაფრთხოება, რაზედაც გადაცემის დასაწყისში ხისოსა
ხო, თქვენ თუ ირგვლივ გაქვთ, ესე ვთქვათ, არა ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და ერთ ადგილას გინდათ ორგანული საკვების წარმოება, გაგიჭირდებათ, მაგრამ მთლიანად რეგიონზე თუ გადახვალ და სტანდარტიზაციას დაიწყებთ, მაშინ უფრო მარტივი გახდება. ასევე ოცნებად შეიძლება იყოს ჯერ, მაგრამ უახლოეს მომავალში მე მჯერავს, რომ რეალობა იქნება ადგილობრივი სტანდარტის შექმნა, რომ არ ვიყოთ ჩვენ დამოკიდებული მხოლოდ უცხოურ სტანდარტებზე, საერთაშორისო სტანდარტებზე და შევქმნათ ჩვენ ადგილობრივი სტანდარტი, თუ როგორი უნდა იყოს ჯანსაღი პროდუქტი. ეს არის იმ საკითხების ჯამი, რომელმაც უნდა მოგვცეს, რაზეც საუბრობ. ჯანსაღი გარემო და სასარგებლო საკვები.
და ამის პოტენციალი ვაჭარაში ნამდვილად არის, როგორც აღნიშნეთ. აი თევზის მეურნეობებთან დაკავშირებითაც მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ აი ამ მიმართულებითაც ძალიან კარგი პერსპექტივები აქვს ჩვენს რეგიონს.
კარგი ამბები აქვს თქვენთვის ამ საკითხზე.
ხო, Facebook გვერდზე მეც ნახე იმ საწარმო შესახებ, თუ დიახ, ეს რომელიც შეუძლებლად იყო ადრე მიჩნეული, არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენს გადაცემაში, რომ ძირითადად ფერმერები ამ ისაც აქვს თევზის მეურნეობა, ძირითადად ყოველთვის წუხდნენ იმის გამო, რომ ეს არის ძვირადღირებული, ზოგჯერ არის
ადგილზე არ ხდებოდა წარმოება.
ადგილზე არ ხდება წარმოება, ამაზე გვილაპარაკია ფორეჯის ხელმძღვანელთანაც.
თქვენთანაც არაერთხელ გვისაუბრია. გიორგი.
და ძალიან საინტერესო სიახლე იყო და მაშინ თქვენ განველოდები ამას საკმაოდ, რომ ადგილზე დაფინანსებული საწარმო არის, რომელიც დაამზადებს საკვებს, რაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ მიმართულების განვითარებაში.
ესე იგი, აკვაკულტურა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ქვეყნისთვის, ძალიან დიდი პოტენციალით. აჭარა განსაკუთრებით, ჩვენი მდინარეებით, მტკნარი წყლებით, ზღვით ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს, თუმცა ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. ხერა რაკეთდება აკვაკულტურისთვის? სამინისტრომ, როგორც კი მოვედი ეგრევე ჩვენ შევძელით მიზნობრივი პროგრამით, აგვეყვანა სპეციალისტი ექსტენსიონისტი, რომელიც მეთევზეობაში კითხულობს ლექციებს და გადის ფერმერებთან და მათი ცოდნის გაღრმავებაში ხელს უწყობს. შარშანდელი პროექტით დაფინანსდა ეს, თქვენ რაც ახსენეთ, აღნიშნული საწარმო. მართლა წარმოუდგენლად მიაჩნდა ყველას, რომ ამის შექმნა შეუძლებელი იყო, მაგრამ უკვე ლაბორატორიულად დამტკიცდა, რომ ძალიან, ესე ვთქვათ, კარგი ხარისხის საკვები შექმნა ამ საწარმომ. ასევე წელს უკვე მიღებული გვაქვს სოფლადმეწარმეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ორი საკალმახე მეურნეობის დაფინანსებაზე განაცხადი ჩვენს რეგიონში. ერთი არის ხულოდან, მეორე თუ არ ვცდები მაჭახლის ხეობა, ეხლა რო არ შევცდე, ნუ მოკლედ აჭარაში ორი საწარმოზე არის განაცხადი გაკეთებული. ხულო რო ჩაერთო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მანამდე ხულოში კალმახის წარმოებაზე ცოტა ისე სკეპტიკურად უყურებდა ყველა. პლუს ამას ემატება ის, რომ ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე ჩვენ მივიღეთ რეგულაციები და წესები, კანონი, რომელიც დაარეგულირებს აკვაკულტურის განვითარებას ჩვენს რეგიონში. უნდა შევთანხმდეთ, რომ თუ არ არსებობს სტანდარტი, თუ არ არსებობს წესი, როგორი უნდა იყოს საწარმო, ძალიან რთულია მიაღწიოს ფერმერმა წარმატებას, იმიტომ რომ ეს წესი და რეგულაცია ერთგვარი დოკუმენტია სამუშაო, თუ როგორ უნდა მოაწყოს შენი საწარმო და რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს. სტანდარტებს თუ აკმაყოფილებს, შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს ავტომატურად, რომ შენს მიერ ნაწარმოები პროდუქცია არის მოთხოვნადი და გაყიდვადი. ბაზარი ყველაზე ნაკლებად საფიქრალია ჩვენს პირობებში, იმიტომ რომ 95% ჩვენს მიერ მოხმარებული პროდუქციის არის იმპორტირებული და პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი ბაზრები. ეს არის მიზანი.
ეს მინდოდა მეკითხა დაახლოებით რა პერიოდი დასჭირდება ამას, რომ ადგილობრივ ბაზარზე იყოს ადგილობრივად წარმოებული ბიოპროდუქტები, იმიტომ რომ თქვენ ხომ არაკეთებთ აქცენტს იმაზე, რომ ეს ბიოპროდუქტები ექსპორტზე იყოს მხოლოდ გატანილი.
ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი იყოს, ვიდრე იდეაში ფიქრობთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ბიოპროდუქტები საქართველოში უფრო სიძვირესთან ასოცირდება.
აი, ეს არის ზუსტად არასწორი. რატომ ასოცირდება სიძვირესთან? იმიტომ რომ როდესაც არის რაღაც პროდუქტი ცოტა და მოთხოვნა არის ბევრი, ავტომატურად იზრდება მასზე ფასი. მაგრამ გერმანიაში დღეს მაგალითად ბიოპროდუქტს და ჩვეულებრივ პროდუქტს შორის ფასი დიდად განსხვავებული აღარ არის. უბრალოდ ბიო არის იმიჯი და მარკეტინგი. როდესაც თქვენ ხედავთ ორ ერთნაირ პროდუქციას და ერთი არის ბიოპროდუქტი და მეორე ჩვეულებრივი პროდუქტი და მათ შორის ცენტი არის სხვაობა, მხოლოდ ცენტი, რა თქმა უნდა თქვენ აირჩევთ ბიოპროდუქციას, ხო? ეს არის ზუსტად მიზანი, რომ ჩვენი წარმოება უნდა გახდეს, ანუ ჩვენ არც კი უნდა ვიფიქროთ სხვა ტიპის წარმოებას. ნაკლები იმ სახის პესტიციდების და იმ დოზის გამოყენება, რაც დაუშვებელია წარმოებაში. ამ ყველაფრის მიღწევა ადვილი არ არის, ამას სჭირდება დრო. მინიმუმ ბიო შევთანხმდეთ, რომ არის მხოლოდ სერტიფიცირებული ბიოპროდუქცია. ჩვენ რომ სოფელში ბებიები და ბაბუები აწარმოებენ და იმას ბიოპროდუქციას ვეძახთ, ეს არ არის ბიოპროდუქცია, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ნაკლები, არ ვიცით ლაბორატორიულად არის თუ არა ეს ეკოლოგიურად სუფთა და უნებელი საკვები. ჩვენ წარმოგვიდგენია უბრალოდ რომ ახლა სოფელი, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვიცით რამდენი პესტიციდი გამოიყენა ან ფუნგიციდი გამოიყენა, ჩვენ ეს არ ვიცით.
თუმცა ამ შემთხვევაში ეკოლოგიასაც თქვენ აღნიშნა საუბარში, რომ რაც არ უნდა სურვილი ჰქონდეს ადამიანს რომ აწარმოოს ბიოპროდუქტი, თუ ეკოლოგიური გარემოც არის შესაბამისი. აი, ეკოლოგიის თვალსაზრისით რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ რეგიონი მთლიანად იყოს ორიენტირებული ბიოპროდუქტების წარმოებაზე და ეს არ იყოს ერთგვარი კითხვის ნიშნის გამჩენი ფაქტორი?
აი, ზუსტად ამ ნაწილში ვარ გაცილებით უკეთდეს მდგომარეობაში. თქვენ იცით, რომ გარემოსდაც ის, ანუ საქვეუწყებო დაწესებულება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შემოდის, ჩვენ ვაკონტროლებთ და ვამონიტორინგებთ მიმდინარე პროექტებს, გვაქვს ბევრი მიზნობრივი პროგრამა, ასე სულ მალე დაგვეწევა, ესე ვთქვათ, დახმარება ევროკავშირიდან, საკმაოდ სოლიდური და დავაანონსებთ ამ საკითხს, როცა დაიწყება. ის ნაწილი, რასაც გარემო ქვია, ერთადერთი პრობლემა აქვს ჩვენს გარემოს. ჩვენ არ უნდა დავაბინძუროთ და გავიაზროთ, რომ ყოველი მცენარე, ყოველი მიკროორგანიზმი, ყოველი ცხოველი ამ ეკოსისტემაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მონადირემაც, მეთევზემაც, ჩვეულებრივმა მაცხოვრებელმა სოფელშიც უნდა გაითვალისწინოს, რომ ყოველი ზედმეტად მოჭრილი ხე, არასწორად მოჭრილი ხე არის ჩვენი მომავალი თაობებისთვის დამღუპველი. ყოველი არასწორად, არადროული თევზაობა, ნადირობა არის მომავალი თაობებისთვის რისკის დატოვება არაჯანსაღ გარემოში ცხოვრების და ეს უნდა გავითავისოთ. ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ მერცხმადობა ბუნებამ შეინარჩუნა თავი და აჭარას ამით ძალიან კარგი სიტუაციაში ვართ, თუმცა თუ არ გაუფრთხილდით და თუ არ განვავითარეთ, თუ არ დავიცავით და დავეხმარეთ, ეს დიდხანს არ გაგრძელდება.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით.
და სასათბურე მეურნეობებს თქვით, რომ ძალიან ბევრი პროექტი შემოვიდა, მაგრამ წელს არ დაფინანსდა, თუმცა ესეც იქნება ერთგვარად პრიორიტეტული მომავალ წელს, ვინაიდან აქაც გვაქვს აიმ ბევრი გასაკეთებელი იმ ხრივ, რომ შევამციროთ იმპორტი და
ვიყოთ,
ანუ ერთი და იგივე საკითხთან მივდივართ ბოლოს, აქცენტს მაინც ვაკეთებთ იმაზე, რომ რა შეიძლება მეტი პროდუქცია აწარმოოთ, რა შეიძლება
ხარისხიანი
და ამისთვის რაღაც ესეთ კომპლექსური მიდგომებია.
და ეს პროდუქცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს
აუცილებლად. თქვენ
მასებისთვის ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მახსოვს, ვკითხეთ ჩვენი სათფურების საკითხი, რომელიც გასაიჯარებელი იყო. ჩვენ მალევე იმ შეხვედრის შემდეგ გავაიჯარეთ საკმაოდ კარგ ფასად, საბაზრო ღირებულ შეფასებაზე უფრო ძვირად. და მე ვიმყოფებოდი ორი დღის წინ ამ სასათბურე მეურნეობაში და მეც კი დავრჩი ძალიან გაკვირვებული.
ჩვენ ფოტოები ვნახეთ.
დიახ, ნახავდით ტიტრის, სალათის ფოტოებს და სხვადასხვა კულტურის ძალიან კარგი, აი სულ მალე ჩვენთან ბაზარში მისაღებ ფასად უკვე 2 ჰექტარ ნახევარი სათფურები ჩაეშვა წარმოებაში, დაახლოებით 3 ჰექტარზეა განაცხადები შემოსული. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მუშაობთ ასოციაციების განვითარების კუთხით და მთავარი მამოძრაებელი ძალა სოფლის მეურნეობის განვითარების არის მიზნობრივი ასოციაციები, რომლებმაც უნდა გაერთიანონ მოღვაწე ფერმერები ერთად, რათა ზუსტად იცოდნენ რა უნდა აკეთონ და საით უნდა იარონ. ეს არის მთავარი გზა გადარჩენისა და გამოსავალი, თუ როგორ შეიძლება მალე განვავითაროთ ეს დარგი.
ამიტომ ძალისხმევის გაერთიანება აუცილებელია, ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრე, ამიტომ რომ ეს დამოუკიდებლად და უშუალოდ ერთი რგოლის ამუშავება, ამოქმედება ვერაფერს მოიტანს. და ბევრი საკითხი იქნება გამოგვჭა დღევანდელ გადაცემაშიც.
თუმცა სფეროს ხელმძღვანელობს, სადაც ასაუბრო ძალიან ბევრი.
თუმცა ალბათ ისევ შევხვდებით იმეც ვიტოვებ და შევხვდებით ისევ სიახლეებით, საკმაოდ ბევრი საინტერესო სიახლე დღეს უკვე
გავაჟღერეთ
და მომავალშიც იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრ სიახლეს მივაწოდოთ.
მადლობა, მადლობა ყოველთვის მზადვა, როგორც გითხარით, მოვიდე თქვენთან, განსაკუთრებით ეს ფორმატი მომწონს, იმიტომ რომ მაქვს საშუალება თქვენს მსმენელს, ესე ვთქვათ, ანგარიში ჩავაბარო, ანგარიში ვალდებული ვარ
და გაცნოთ ის სიახლეები, რაც იგეგმება.
ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ვაცოდინოთ ფერმერებს, მოსახლეობას, თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ და რისთვის უნდა იყოს მზად. ეს კონტაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამინისტროსა და მოსახლეობას შორის.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს, შევახსენებთ, დღეს კონტაქტის სტუმარი გახდა აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი გიორგი სურმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.